jsou státy, které jsou poměrně malé a pak jsou státy, které jsou velmi, velmi rozlehlé a není jednoduché všechna místa v daném státě procestovat. Já už tu dnes vítám Adama Lelka, cestovatele, dokumentaristu. Dobrý den.
Hezký den.
No a já jsem maličkou si tak trošku jakoby naznačila, že my dnes procestujeme právě místo, které je velice rozlehlé a které určitě zahrnovalo víc vašich cest než jenom jednu jedinou. Je to tak?
Je to tak, ano.
My se vypravíme do Indonésie, ale musíme to projít postupně, protože Indonésie je opravdu ohromná. Můžeme začít třeba od Sumatry, od ohromného ostrova až někam po Irian Jaya.
Tedy ano, nejvýchodnější indonéskou provincii.
Děkuji. A začneme právě na té Sumatře. Adame, co vás přivedlo do Indonésie?
Já jsem byl poprvé v Indonésii v roce, pokud se nepletu, 2005 a důvodem mé cesty byla tehdejší ohromná přírodní katastrofa v podobě vlny tsunami, která přišla 26. prosince 1994, pokud se dobře pamatuju, a která na ploše velikosti, řekněme, poloviny Hradce Králové zabila kolem 170 tisíc lidí. Byla to naprosto šílená katastrofa, kterou, když člověk nevidí na vlastní oči, tak si jen velmi těžko dovede představit. A já jsem tam měl natáčet v rámci našeho projektu Planeta Země 3000 reportáž o tom, jak 3 měsíce poté se daná lokalita dokázala s katastrofou vyrovnat.
Sem do Evropy pronikly mnohé zprávy právě o této katastrofě přírodní, ale nutno podotknout, že většinou se týkaly oblasti jako třeba Srí Lanka, Tajsko a tak podobně. Vy jste ale byl na Sumatře.
Já jsem byl na Sumatře, ono u nás se o tom hodně mluvilo v oblasti kolem Srí Lanky a pokud si vzpomínám dobře, tak hodně medializovaný byl také Bangladeš. Bylo to hodně proto, že v těchto lokalitách poměrně významně zasahovala organizace Člověk v tísni, takže proto ta větší medializace. Na druhou stranu, nikde na světě nebyla žádná země ani žádná lokalita postižena tak silně jako právě Indonésie.
S čím jste se setkal?
S velkým lidským neštěstím. Setkal jsem se s následky, bohužel v té době ještě velmi silné indonéské korupce. Setkal jsem se s nesmírně sympatickými, milými lidmi, kteří sami sobě pomáhali a snažili se přežít ze dne na den, sehnat si pitnou vodu a také něco k snědku. Setkal jsem se také s velkou neochotou místních úřadů lidem nějak výrazně pomáhat a bohužel také se spoustu mrtvol ještě i 3 měsíce poté.
To nebylo úplně sympatické setkání se Sumatrou, potažmo tedy s Indonésií.
Je to moje práce a já na to takhle nedokážu úplně koukat. Samozřejmě, že to byla velmi emotivní cesta, velmi emotivní natáčení, velmi emotivní lokalita. Ale ono je to tak, že tyto katastrofy vždycky dávají poměrně silné příběhy, ale i když je tam spousta neštěstí, tak zase na druhou stranu člověk tam nachází spoustu nesmírně milých lidí a já myslím, že to známe i všichni tady odsud. Když je zle ve společnosti, tak si tak vzácně dokážeme pomáhat a to pochopitelně platí i v těchto zemích, v těchto časech.
Když jsem, Adame, říkala na začátku, že určitě jste nemohl, zkrátka to podle mě není možné, procestovat celou Indonésii na jeden zátah, jak se říká, tedy během jedné návštěvy této oblasti. Jak to všechno začalo? Tedy už jsme slyšeli, proč jste tam byl, ale kde jste začal?
Do Indonésie jsem se dostal, protože celá ta oblast byla poměrně jasně odříznutá. On je trochu problém už z historického hlediska, kdy provincie Aceh byla vlastně jedna z posledních provincií, která byla poměrně silným způsobem přiřazena k Indonésii od tehdejších kolonizátorů Holanďanů. A bylo to proto, že vlastně v Acehu je spousta nerostných surovin. Aceh do dneška velmi pracně a usilovně bojuje stále za nezávislost, pořád se snaží jaksi být na Indonésii nezávislý. Z důvodu těch, že tvrdí místní občané, že všechny peníze z jejich nerostných surovin se ztrácí v černé díře zkorumpované indonéské vlády, což hlavně v dobách minulých byla rozhodně pravda. A díky tomu, že Indonésie pořád je jaksi země, která úplně nechce ostatně stejně jako většina zemí, aby zprávy tohoto typu prosakovaly na povrch, tak je vždycky velmi obtížné je do takovéto lokality natáčet. Takže já, až jsem získal všechna potřebná povolení poměrně rychle tady v Praze na indonéské ambasádě, tak jsem do té oblasti neletěl. Ale jel jsem po zemi, respektive přiletěl jsem do Kuala Lumpuru, odkud jsem autobusem přijel na polostrov Penang, nebo vlastně na ostrov Penang. A odtamtud jsem lodí přijel do hlavního města Sumatry Medanu. Vzal jsem zase noční autobus a přijel jsem právě do toho města Banda Aceh.
Medan, to je poměrně daleko od pobřeží. Toto město už nebylo zasaženo vlnou tsunami?
Nebylo. Ona, ta vlna tsunami, se šířila právě z oblasti mezi jihem indického subkontinentu a to Indonésie. Byla to otázka de facto Andamanského moře a tak bylo v Indonésii jaksi spustošeno spíše to západní pobřeží a tím, že Medan je na východním pobřeží Sumatry, tak tam ta vlna nedosáhla.
Čím jste se setkávala? Teď myslím spíš na to okolí. Už jste popsal lidské neštěstí, pochopitelně ho tam bylo asi hodně, ale jak taková Indonésie vypadala? Ono totiž, když se o ní mluví, když to shrnu, tak si člověk spíš představuje právě ty bílé pláže, palmy a tak dále, a nebo takový ten čilý asijský ruch ve městech, v ulicích a tak podobně. Jaká vlastně ta Sumatra konkrétně, tedy když zůstaneme na tomto ostrově, je?
Čilý asijský ruch tam samozřejmě panuje. Tak jako všude jinde po Indonésii. První mé setkání s Indonésií bylo takové, že během několika hodin jsem pochopil, že bez místního jazyka se vůbec v Indonésii nechytnu, protože s angličtinou jsem neměl vůbec žádnou šanci. A jak si místním jazykem, tím, že jsem tam měl poměrně narychlo, tak jsem v tu dobu ještě nedisponoval. Takže jsem velmi pracně schánil někoho, kdo by mi trochu pomohl, ale má první cesta skutečně v nejkratším možném čase směřovala do Banda Aceh, kde ten střes tou realitou byl samozřejmě strašlivý. Člověk přijede do města, kde nás spláchla úplně všechno, minimálně tedy v té jedné polovině města. Nezůstal stát jediný dům, mezi domy stála třeba obrovská zaoceánská loď. Všechno bylo totálně zničené. A co mě překvapilo, že všichni ti lidé, místo toho, co by někde byli za plotem ve vymezených oblastech humanitárními organizacemi, kde oni bylo nějak, tak řekněme, v rámci možností zajištěno a bylo jim poskytnuto nějaké zázemí, tak oni velmi pečlivě vyřizávali z těch zbořených domů železnou konstrukci, kterou vždycky dávali si někde na hromádku a dvakrát týdně přijížděla auta, která jim ty železné pruty z těch staveb svážela za nějaký velmi mírný poplatek a v tu dobu to byl vlastně jejich jediný zdroj příjmu. A jak jsem mluvil o té bohužel smutné korupci a zvláštnímu přístupu indonéské armády a indonéských úřadů, tak já jsem se bohužel setkal s tím, že indonéská armáda v některých případech těm místním ty železné pruty brala, sama si je prodávala a jim mnoho nezbývalo na svůj vlastní život. A to byl také důvod, proč jsem se v Banda Aceh zdržel poměrně krátkou dobu, respektive na natočení dostatečnou, ale měl jsem představu, že tam budu fungovat delší dobu, protože jsem se dostal do takové nepříjemné situace, kdy se na mě hodně začala vyptávat armáda, kdy jsem mu musel na pohovor k místnímu veliteli, což je tam natáčím. A ať jsem skutečně, což mě tedy zachránilo, měl všechna povolení, protože do Banda Aceh a do celého vlastně Acehu byl v tu dobu hermeticky vstup uzavřen pro kohokoliv, kdo neměl z několika ministerství. Frazítko, tak přeci jenom ta práce tam v tomhle byla velmi náročná a vím, že potom už se kolem mě začaly stahovat různé sítě a už mě kontaktovali lidé v kožených bundách, tak trochu mi to připomínalo 80. a 70. léta tady, že jsem jednoho dne se z vteřiny na vteřinu sebral a nočním autobusem jsem odjel zpátky do Medanu a pak jsem na poslední chvíli ještě zvládl, než za mnou přijela policie, tak jsem zvládl dostat výstupní razítko ze země. Jestli někdo z posluchačů to v přístavu v Medanu zná, tak ví, že tam se projde skrz celní správu a pak člověk už je jakoby umrže a ještě tam třeba 4 hodiny čeká, než mu je umožněno nastoupit na loď. A vím, že tedy, když jsem získal výstupní razítko, tak v poslední chvíli už jsem byl vlastně pryč, ještě jsem viděl, jak policie mě stihla jakoby dojet, ale nastoupil jsem na loď. trochu ironii osudu má, ale bylo to, že když jsme vypluli směrem zpátky na Penang, tak asi po 50 kilometrech, já jsem měl celkem představu, kde jsme, protože už jsem v tu dobu používal navigaci satelitní, takže jsem si nastartoval. Nám odešly oba motory u lodi a přišla velká bouře, takže my jsme v té šílené bouři hodně bojovali. Nakonec tedy se kapitánovi podařilo nějak loď opravit, když už jsme byli ne čelem k vlnám, tak jak je třeba, ale bokem. A ty vlny byly opravdu hrozivé. Ale to byla tedy zajímavá, protože se jednalo o takzvanou speedy boat, což jsou takové hermeticky uzavřené lodě, kde člověk je v podpalubí a pochopitelně nedá se tam otevřít okno, takže z těch 200 pasažérů 150 lidí zvracelo, domohlo, držel se všeho možného, protože mezi námi lítali příruční zavazadla a prostě fakt to s námi hodně tlouklo, ale naštěstí tedy se jim podařilo motor nějak opravit, a i když potom po půl hodině nebo po čtvrt hodině další jízdy, tedy spíš plavby, motor znovu odešel, tak jsme pak nakonec tedy v pohodě po mnoha hodinách dopluli do Penangu a mně se podařilo natočené materiály převést sem do Čech.
Dobrodružství, ne? To, co jste před chvílí líčil.
Trošku.
Počítáte při svých cestách s něčím takovým?
Počítám samozřejmě. Já mám jednu takovou životní zkušenost. Vždycky, když jedu kamkoliv natáčet, tak se snažím o té lokalitě za A toho vědět maximum. A teď nemyslím jenom, co se znalostí místa týče, ale také vědět o různých nebezpečích, které tam jsou. A vždycky si se svým týmem stanovíme jasná pravidla pro danou lokalitu, která budeme dodržovat. A ty vždycky bez jakékoliv výjimky dodržujeme. A je úplně jedno, jestli točíme divoká zvířata, nebo jestli točíme ve favelách v Riu, nebo jestli točíme někde v místech, kde probíhá nebo může probíhat nějaký válečný konflikt. Ale vždycky je potřeba to riziko minimalizovat, protože má zkušenosti taková, že když si opravdu ta pravidla, která si vytyčíme, když je dodržíme, takže díky tomu můžeme jít trošku dál, než ti ostatní, kdo zbytečně riskují.
Necháte nás nahlédnout, jaká třeba pravidla to jsou, alespoň některá?
Určitě. Tak řekněme, v nějakých místech, která jsou nebezpečná kvůli lidem, tak nikdy nechodíme odění v takovém tom hezkém oblečení a nikdy neukazujeme techniku nebo jakékoliv cennosti na veřejnosti. Pochopitelně, když natáčíme, tak nám nic jiného nezbývá, ale pokud nemusíme, tak to tak neděláme. Dokonce na naše batohy nebo brašny s technikou máme ušité takové speciální neuvěřitelně šeredné vaky, které když je zle, tak si vždycky natáhneme a vyrazíme jako bezdomovci mezi ty místní a tam se pohybujeme a díky tomu nevyvoláváme nějaké zbytečné pocity, že by na nás bylo možné cokoliv ukrást. Ale je to velmi, velmi specifické. Fakt záleží na lokalitě a na tom, co člověk točí.
Jak jste před chviličkou líčil, že jste prchal před místní policií, jestli to takhle můžu nazvat, tak máte povědomí o tom, co by se stalo, kdybyste tu loď nestihl, kdybyste nezískal to výstupní razítko včas?
Já si myslím, vzhledem k tomu, že prokazatelně nešlo o špionáž, vzhledem k tomu, že jsem měl všechna potřebná povolení pro to natáčení, vzhledem k tomu, že jsem ještě stihl poslat nějaké SMSky o tom, že prostě utíkám před tu armádu a že pokud se do nějaké doby neozvu, takže ať kontaktujou tady přátelé ministerstva zahraničních věcí a tak dál, tak si myslím, že jediné, co by se mě mohlo stát, by bylo to, že bych přišel o natočené materiály, ale to by bylo právě to špatně, že jo.
Lelkem jsme se vypravili do Indonésie, teď momentálně jsme na Sumatře, no i když jsme na Sumatře, my už jsme z ní zase utekli před chviličkou, ale přesto byste se tam vrátil.
Já jsem se od té doby do Indonésie vrátil mnohokrát, protože tahle moje kratičká zkušenost mi ukázala, že Indonésie rozhodně je zemí, která stojí za bližší prozkoumání, už jenom proto, že jsem fakt bojoval s možností domluvit se. A země, kde se člověk nedomluví anglicky, je vždycky zemí, která je trošku nebo spíš více sama sebou. A kde pořád jsou zachovány místní tradice, kde pořád lidé žijí ještě spíše tradičním způsobem života. Takže já jsem to pojal jako výzvu. Rozhodl jsem se, že o Indonésii natočím poměrně rozsáhlý dokument, což se mi podařilo, který byl vysílaný někde v roce 2006, právě v rámci projektu Planeta Země 3000. No ale od té doby mi ta země přirostla k srdci, já jsem si dal trochu práce, naučil jsem se částečně v rámci samozřejmě možností místní jazyk, tak abych se v základě domluvil. A do Indonésie jsem se vrátil ještě mnohokrát.
No ale já jsem zrovna právě o Indonésii četla, že tam se hovoří opravdu mnoha jazyky.
Je
že tam
to
není
tak?
Jenom jeden nějaký místní, ale že jich tam je poměrně hodně.
Ano, ano. Ono je to tak, že Indonésie je, jak jste sama řekla, ohromná země. Leží na přibližně 13 700 ostrovech a zasahuje několik časových pásem a na vzdálenost je jako od České republiky, řekněme, do Súdánu. Tak jenom, aby si posluchačům mohl představit nějak obrazně, o jakou velikost se jedná. A ono tím, že i indonéské ostrovy vznikaly geologicky, tak zvláštně se skládaly dohromady a žili tam různé národnosti, tak samozřejmě s nima vznikla i spousta jazyků. Ale v 20. století se ukázalo, že to vzhledem k dopravním možnostem a vzhledem k neustále se rozšířujícímu obchodu a také v následku druhé světové války, že není příliš praktické, aby v jedné zemi se mluvilo tolika jazyky. Tak vlastně vznikl nový jazyk v té době, který se jmenuje Bahasa Indonésia, který vznikl z malajštiny a začal se vyučovat povinně na všech indonéských školách. Takže v dnešní době, když člověk ano, přijede na východ nebo na venkov, nebo já nevím, například na Papu, tak pořád ještě jsou místa, kde se s ním sice nedomluví, ale lze říct, že v současné době naprostá většina Indonézanů tímto jazykem běžně mluví.
Lalek nás zavedl do Indonésie, teď na ostrov, který se jmenuje Sumatra. Když se tak dívám do mapy, jsou tam vrcholy docela vysoké, 3800 metrů například a tak dále. Tak to je mnohem víc zvlněná krajina, než je třeba Česká republika, podstatně víc. To znamená nejenom pobřeží, ale také vysoké hory.
Spíš než hory, tak se jedná o sopečné kopce. Indonésie je totiž sopečně velmi aktivním souostrovím. Je tam spousta sopek a právě ty tam vznikly z důvodu geologického vývoje. Takže než by to bylo o tom, že člověk by tam navštěvoval nějaké hory, tak ta Indonésie je zajímavá spíš tím, že v těch kopcích rostou tropické horské deštné lesy a hlavně tam jsou hodně mlžné deštné lesy, což je takový specifický biom. A díky čemu se tam taky vyskytuje spousta endemických druhů.
Teď konkrétně, když se budu držet zuby nechty té Sumatry, tak tam jste také vyrazili do přírody.
Na Sumatře jsme v přírodě nebyli, když je tam spousta velmi zajímavých přírodních parků. Dokonce v jedné oblasti tam žijí orangutani. Ale my jsme se rozhodli, že víc než na Sumatře bychom chtěli pozorovat orangutany ve volné přírodě. Tak jsme vyrazili na Borneo do indonéské provincie Kalimantan a to do národního parku Tanjung Puting.
Právě o této části Indonésie jsem slyšela poměrně zajímavé zkazky, ať už to byly informace třeba o kácení pralesu a vlastně vymírání těch přirozených zvířecích skupin a tak podobně. Tak i jsem slyšela, tak, že je to tam docela divočina, co se týká těch místních kmenů a tak dále. S čím jste se setkal na Borneu, tedy potažmo na Kalimantanu?
Kalimantan je velmi pestrou lokalitou, co se jak domorodců týče, tak co se přírody týče. Pravdou je to, že to je jedno z posledních míst v Indonésii, kde jsou zachovány ještě takové ty velké tropické deštné lesy. A bohužel tam dochází k velmi výraznému odlesňování, což je tedy pravda a s ním jsou spojeny všechny ty ekologické problémy typu likvidace různých živočišných rostlinných druhů. druhů. My jsme na toto místo, protože jsme měli poměrně naspěch, tak jsme tam strávili, řekněme, asi 10, možná 14 dní, ale většinu času právě v tom národním parku Tanjung Puting, kde jsme chtěli monitorovat ty orangutany.
Povedlo se vám to?
Povedlo. My jsme přiletěli do města Banjarmasin, odkud jsme autobusem velmi pracně jeli do malého městečka právě poblíž tohoto národního parku, kde jsme věděli, že jsme schopní si pronajmout na několik dní loď, což byla taková bárka, řekněme, o délce 10 metrů, motorový člun, na který jsme pochopitelně, tak jako všude v Ázii, hlavně tedy v Indonésii, museli mít kapitána, plavčíka, průvodce a kuchaře, protože každý dělá jenom něco. Ale ti chlapci byli poměrně levní, takže se to může zdát jako finančně velmi obtížně dostupné, ale tak zlé to nebylo. Nakoupili jsme na několik dní potraviny a vypluli jsme do místních příčních mokřadů právě proto, abychom tam pozorovali orangutany.
Teď přemýšlím, jestli se zastavit nejdříve u těch orangutanů anebo u té místní dopravy. Asi tu dopravu zvolím, jste zmínil autobus, že jste se poměrně těžce dostávali. Co si pod tím máme představit?
Nebyla tam vybudovaná z poloviny cesty asfaltka. A člověk, když v tom autobuse sedí, řekněme, 20 hodin, myslím si, že tady to bylo možná ještě o trochu déle, tak přeci jenom ta cesta není úplně komfortní. Dvojnásob také, protože se velmi často stane, že ten autobus prostě mu odejde třeba klimatizace, nejdou tam ani potom otevřít okýnka, takže je tam strašně nesnesitelné vetro, nebo že se prostě prouchá cokoliv jiného, tak někdy z toho je opravdu velké dobrodružství a ta cesta často není moc komfortní.
Vy jste zmiňoval, že je tam prales deštný, tak to znamená, že je tam asi poměrně vlhko.
Je tam velmi vlhko, ano.
A to, když se dostane do toho autobusu, tak to je skoro až...
Je to strašně nepříjemné, protože já myslím, že všichni to známe tady z České republiky. V dobách minulých ty autobusy uvnitř dovijak nevoněly. A do toho, když si představíte, že prostě jsou tam lidé, z nich někteří v tom autobuse ještě kouří, do toho se pořádně nedá vyvětrat, klimatizace tam nefunguje, to ohromné teplo a teď jedete někde zkroucení na maličké sedačce napříč nocí s možná 18-letým řidičem za volantem, tak...
Také jsem o podobných zemích slyšela, že tam v autobuse cestují nejenom lidé, ale třeba i nějaká domácí drobná zvířata a tak podobně. Platí to třeba i o Borneu, o Indonésii?
Tady já jsem se s tím nesetkal a obecně v Ázii se s tím nesetkávám tak často, řekl bych, že tohle je spíš výsadu třeba Afriky nebo Jižní Ameriky.
Zpátky k orangutanům, které jste zmínil, Adame, protože přeci jenom vidět taková zvířata ve svém přirozeném prostředí s tím, kolik jich na světě ještě zbývá, dá se to považovat možná za velké štěstí.
Je to velký zážitek, to rozhodně. Výhodou pro nás bylo to, že v tomto národním parku jsme věděli o jedné záchranné stanici, která se stará o opuštěná mláďata. S tím, že jim tam trochu pomáhají vrátit se zpátky do přírody. A ono nejde jenom o upuštěná mláďata, ale také se jedná o jedince zadržené z černého trhu se zvířaty. Takže oni je zpátky musí připravit na to, aby mohli žít opět ve volné přírodě, musí je naučit zpátky si hledat potravu a tak podobně. Takže my jsme tam byli v jedné takové opičí škole, což nebylo místo, nepředstavujeme si to jako zoologickou zahradu. Ono to bylo pár chyší uprostřed pralesa, kam se spíše stahovali ti orangutani z volné přírody, protože tam místní dokrmovali. A vlastně těm novým jedincům, kteří už byli zdraví a připraveni na to vrátit se zpátky do přírody, tak jim tam pomáhali se adaptovat. Takže to nám hodně pomáhalo právě v tom natáčení.
Jak potom vypadá ten návrat do přírody? Protože já se tak trošku představuju, že ty opičky, orangutani, že zkrátka přemýšlejí a dokážou třeba, přeci jenom jsou nám trochu podobní a dokážou třeba přilnout k nějakému prostředí, k nějakým možná i lidem, kteří navíc je krmí. Jak potom probíhá to samotné vracení do přirozeného prostředí?
Je to naprosto nenásilná záležitost. Ono je to tak, že když ta zvířata jsou odchycena někde nebo nalezena právě u pašeráku a podobně, tak velmi často nejdříve v té první fázi potřebují veterinární dozor, aby byla často jaksi uzdravená, protože spousta z nich trví podvýživou, jsou zraněná a podobně. Takže po tom základním ošetření vlastně jdou často do stanic, které jsou takové jakoby napůl otevřené, kde mohou být v klecích, mohou si hrát, ale zároveň mají poměrně velké výběhy. Takže je jim umožňováno takové to postupné vracení se do přírody. A tady právě, co jsme byli my, tak už to je taková ta poslední fáze, kdy tam zvířata přivezou a oni de facto se můžou už sami volně pohybovat. Velmi často se jich ujme nějaká skupina jiných orangutanů, žije s nima a vlastně velmi nenásilnou formou mají potom možnost jakoby v té přírodě žít.
Jaké to je setkat se z takové blízkosti s orangutany?
Je to samozřejmě zážitek obrovský. Oni budí velký respekt, protože jsou obrovští.
Třeba dalo by se to srovnat s člověkem, jak vysoký může být takový samec orangutana? Řekněme třeba jako já, 160?
No, třeba on se nikdy moc nenapřímí, jako úplně, tak člověk nedokáže. Nikdy to zvíře, i když je sebevětší, tak na vás nepůsobí dojmem, že byste si spolu koukali do očí a že byste mohli být možná trošku si rovnocení v té postavě, ale pochopitelně jsou velcí. Na hrbenu jsem vás nikdy neviděl. Možná by to vyšlo tak velikostí na stejno. Samozřejmě budí obrovský respekt, protože oni mají velmi silné ruce, velmi silné končetiny, kterými dokážou lámat klacky a jejich síla. Když už vás některý z orangutanů chytne, tak dokud se nerozhodne, že vás pustí, tak se prostě nepustí. To s ním nelze soupeřit.
To skoro řekl, jako kdyby se vám to stalo.
Tak to se stane člověku několikrát v takovém případě, že ho nějaký orangutan někde chytne.
A jak vás chytnul?
Třeba za kalhoty nebo za ruku.
Vážně? Mm. A drží?
Drží. Tak ani nedrtí, ale drží a pustí, až když chce.
A co jste si tak povídal s ním?
Tam je potřeba být velmi opatrný spíš mezi samicemi s mláďaty, protože jaksi, když se člověk s nimi setká a oni mají pocit, že mláďata by mohla být ohrožena, tak je potřeba vždycky být velmi opatrný a spíš nenápadně se vzdálit, protože taková samice, když zautočí, ta dokáže člověka snadno i zabít.
To by asi nechytla jen tak za ruku.
Jednou se mi to stalo, ne, že by na mě zautočila, ale už se proti mě velmi agresivně rozeběhla a měl jsem v kalhotech docela.
Co jste dělal tady, kromě toho, že jste měl v kalhotech?
Musel jsem proti. Tam v takovém případě není nic jiného. Vyrazil jsem proti ní, zadupal jsem taky a musel jsem působit strašlivěji, než působila ona na mě, protože kdybych začal utíkat, ta by mě dostala.
Zmínil jste, Adame, černý trh se zvířaty. To je něco, co všichni víme, že funguje samozřejmě na celém světě, nejenom možná v Indonésii. Na druhou stranu člověka napadá, že právě v dnešní době už by něco takového fungovat nemělo. Setkali jste se s tím v Indonésii, konkrétně třeba na tom Borneu nebo i někde jinde?
Konkrétně v Indonésii jsem se s tím nesetkal. Setkal jsem se s tím napříč celým světem. V Indonésii ne, ale všichni víme, že to je problém obrovský. Tam je strašně smutné to, že ten černý trh podporuje nebo vlastně vzkvétá z lidského rozmaru. Ono z toho není vůbec nic dobrého. Když dokáží domorodci v Kongu nebo v Ugandě vyvraždit gorily jenom proto, aby z jejich tlap udělali popelníky a zbytek jejich těl nechají pohozený, tak nad tím zůstává zdravý lidský rozum stát. Smutné je to, že pochopitelně je to vždycky otázka poptávky, kterou vykrývá právě ta nabídka a často v naprosté většině případů všechny tyto věci míří na západní svět. Tak kdybychom my tady v tomhle světě neměli zájem o výrobky z těchto zvířat nebo o zvířata samotná, tak by takový problém nebyl.
Takže u orangutanů konkrétně je to asi o tom, že někdo chce mít trošku exotického domácího mazlíčka někdo na západě.
To nevím.
Tak jsou to určitě nepříjemné věci, ale setkání s orangutany, jak jsem vás tak poslouchala, ve vás zanechalo jenom příjemné dojmy.
Perfektní. Já jsem velký milovník zvířat a je to moje jedna ze specializací, kterým se už leta věnuju. A tady na tomto místě bylo ještě krásné to, že my jsme tam byli celou dobu na té lodi. Takže vždycky přes den jsme šli někde do pralesa, fotili jsme, natáčeli a večer jsme se vrátili zpátky do té lodi, kde jsme spali na střížce té lodi pod moskytiérou. Záchod a vlastně sprcha tam byla jenom tak, že tam byla taková dřevěná malá ohrádka, kde jsme si vzájemně podávali kýble s vodou z řeky a polévali jsme se tou vodou a fungovali jsme tam několik dní tímhle tím způsobem, takže to bylo krásné dobrodružství.
Pro ženy určitě by bylo, kdyby s vámi nějaké jezdili. Jezdí s vámi vůbec vaším týmem nějaké ženy?
Jezdí s námi. V tuto chvíli již moje manželka.
Ano.
My jsme se právě seznámili kvůli práci, protože manželka je scénáristka. Takže ta jezdí s námi a myslím si, že si spoustu věcí oblíbila. Pravda, nedávno jsme spali pár nocí nebo v několika lokalitách v pralese a myslím, že to tedy není úplně její nejoblíbenější činnost, ale ona se velmi snadno přizpůsobila a problém s tím už nemá.
Pět na Borneo do Indonésie. Adame, vy jste zmiňoval, že máte rád zvířata.
Mm-hmm.
Ale když řeknete deštný prales, tak já vždycky si představím, kromě těch krásných zvířat, mm-hmm. také méně krásná zvířata, jako třeba hmyz a podobně hadi mm-hmm. a nějaké takové to nebezpečí, kvůli kterému já bych se zdráhala možná vstoupit na půdu, konkrétně třeba toho Bornea.
Ono je potřeba vědět, že ten prales není takový, jak na člověka může působit z dobrodružné knížky. V praxi to znamená, že když přijdete do pralesa, kde jste nikdy nebyla, tak čekáte, že teď nebo si představujete, že budete odrážet ty útoky těch divokých zvířat, takže za každým rohem bude číhat nějaké nebezpečí.
No to spíš komár nějaký.
Tak komár samozřejmě, to je kapitola sama o sobě, ale všichni víme, že proti komárům v rámci možností se dokážeme bránit, to znamená, můžeme se mazat repelentními přípravky, můžeme v době, když se rozednívá a když sluníčko zapadá, tak nosit dlouhé rukávy a dlouhé nohavice, čím se velmi účinně člověk brání. Víme, že můžeme používat repelentní přípravky třeba potom někdy, když spí člověk někde, kde je elektřina, tak takové ty dozdi. Dá se pochopitelně vozit sebou chemoprofilaxe proti malárii. Samozřejmě nebezpečí to vždycky je, ale když ho člověk nepodceňuje a opravdu ho dodrží, i přesto, že je to často velmi nekomfortní, když člověk má v 35 stupních v 7 hodin večer ve 100% vlhkosti si na sebe natáhnout kalhoty a dlouhou košili, tak to nic příjemného není, ale právě třeba v těchto hodinách ti komáři jsou nejagresivnější, hlavně tedy komáři rodu Anopheles, jejichž samičky přenáší právě malárii. Tak když dodrží všechna tato bezpečnostní pravidla, tak se to fakt dá minimalizovat. A co se zvířat týče, tak já z posledních 10, možná 11 let jsem strávil v exotických zemích v součtu přes 4 roky a výjima toho, že mě jednou na tajsko-laoské hranici v pralese uštkl had, tak jsem konkrétně třeba v pralese žádný zásadní problém, pokud si vzpomínám tedy nějaké fatální setkání se zvířaty, tak nic takového jsem se s tím nesetkala.
Já vím, že jsme momentálně na Borneu, ale tak když už jste to zmínil, co pak to bylo za hada?
A to do této chvíle stále nevím.
A co se dělo vůbec?
To vidíte, to poprvé v životě jsem byl v pralese, na jednom takovém naprosto úžasném místě sopce zarostlé, na sopečném kráteru zarostlém právě deštným pralesem a v noci jsem šel do nějakého buddhistického kláštera, ještě tenkrát s mojí tehdejší přítelkyní, kde jsme se rozhodli, že přespíme, ale dívenka v klášteře přespat nemohla, takže nám mniši řekli, sorry, nedá se nic dělat, ale holt musíte. Tak jsme vyrazili zpátky a protože už byla tma, tak jsme si někde v pralese postavili stan. Tam jsme zalezli ráno, celý poštípaný od mravenců ze stanu vylezli a vycházelo slunce a já jsem vyběhl s foťákem a v tu chvíli jsem tedy zapomenul na to nebezpečí a jak jsem tak potom pralese pobíhal, tak jsem proběhl kolem bambusového keře, kde seděl nějaký had a ten mi prostě uštknul do ruky. A já jsem tak si dal foťák na obličeji, vlastně jsem si to v tu chvíli uvědomil, vyfotil jsem ještě a když jsem se ke keři vrátil zpátky, tak had mezi tím zmizel. A to byl takový ten největší strach asi v tu chvíli, protože jsem neviděl, co to bylo za druh, nevěděl jsem tudíž, zda je nebezpečný nebo není, ale měl jsem vykousnuté takové ty dvě dírky v ruce, což mi po chvíli tedy oteklo a nic příjemného to nebylo, to vám nemusím asi vyprávět.
No právě, že musíte, co se dělo dál?
No, tak člověk v tu chvíli přemýšlí, co že jo. Honí se vám hlavou ty nejčernější scénáře, samozřejmě víte, že za chvíli může dojít k něčemu jako problémovému. Teď jsem tam měl sebou tu ženskou, dva těžký batohy a tak jsem si říkal, tak teď jako půjdem do nejbližší vesnice, to bylo chůzí 6-7 hodin. Tam možná měli auto, už přesně nevím, ale do města 10 hodin jízdy autem, což je čas, který je, pokud by tedy člověk byl skutečně uštknutý jedovatým hadem, tak je to nemyslitelné se do toho města, nebo ten čas neodpovídá tomu, kdyby se člověk mohl zachránit, aspoň tedy ve většině případů ne. Krom toho nevím, co by říkal panu doktorovi, že mě něco uštklo, ale nevím vlastně co. A bylo to nepříjemné, no já jsem věděl, že když to bude zásadně velký problém, takže rozpoznám během poměrně krátké chvíle, v řádech několika hodin, tak jsem tak zbalil batoh, přítelkyni jsem nahlásil, že teda se mi stalo to, co se mi stalo, ta to nesla poměrně statečně a šli jsme.
Takže to asi nebyl moc jedovatý had.
Těžko říct, ono se někdy stane, že jedovatý had vás uštne a nepustí do vás žádný jed, on přeci jenom ví, že s ním musí hospodařit, že když ho prtne do vás, takže pak mu nezbyde na to svoji kořist, tak ne vždycky, i když jedovatý had člověka uštne, tak ne vždycky to musí mít fatální následky.
Mělo to nějaký průběh u vás, že vám bylo třeba špatně nebo něco podobného?
No, hodně mi bušilo srdce, měl jsem nějakou místní reakci, jakože to bylo oteklé, ale de facto nic zásadního, bolela mě hlava, bylo mi blbě asi týden, ale nebylo to něco, že bych jako nemohl jít dál, nebo že bych omdýval, nebo že by se dostal nějaký anafylaktický šok, nebo něco takového.
Adam Lelek je dokumentarista, filmař, cestovatel. Adame, já vždycky, když se dívám na nějaké takové dokumentární filmy z přírody, z takových těch nepřístupných míst a podobně, kam vy se vydáváte, tak málo kdy mi dojde taková ta skutečnost, že opravdu někdo se tam musel vydat, že ten někdo se musel přiblížit k tomu zvířeti, k té lokalitě, k tomu kmeni třeba nebo podobně, na tak blízkou vzdálenost, aby to mohl natočit, že je to skoro až neuvěřitelné. A vždycky jsem obdivovala právě ty lidi, kteří stojí za takovými dokumenty, že ne vždycky je lehké dostat se přímo tam, kam byste se dostat potřebovali. Možná to platilo i o tom Borneu nebo Indonésii.
Je to jako se vším. Dokumentaristika, focení, natáčení je profese jako každá jiná, kterou člověk by se měl někde naučit, měl by se jí celý život věnovat, pokud ji dělá. Nemyslet si, že když si koupím první digitální fotoaparát, vyrazím na cestu, takže tím se ze mě automaticky stává profesionální fotograf nebo dokumentarista. Ale s těmito jaksi životními zkušenostmi, pokud někdy třeba vyrazí s někým zkušenějším, tak se té práci učí a je v ní zkušený. Je to stejně jako s jakýmkoliv jiným oborem. Když budete lékař po škole, tak prostě budete lékař po škole a budete na tom poněkud jinak, než když budete po 15 letech někde sloužit na nějakém oddělení, tak stejně tak je to tady. Pravdou je to, že za hodinovým dokumentem velmi často stojí týdny nebo spíš měsíce natáčení. Samozřejmě záleží na tom, jaká to je produkce, jak je to financované a tak dál, ale jsou zatím stovky hodin práce, které jsou potom často shromážděny právě do toho jednohodinového nebo dvouhodinového dokumentu. Ale má zkušenost je taková, že nikdy to na místě není tak zlé, jak to může působit. Velmi často to působí velmi dobrodružně, nesmírně. I když na místě se něco stane, nebo když se něco odehrává, tak to není taková ta rána, kterou člověk vidí v televizi, ale člověk to řeší minutu po minutě, hodinu po hodině, den po dní. A tak se tím prokousává a vlastně vytváří potom ten výsledek.
Vy jste na Borneo jeli pouze za těmi orangutany, nebo jste tam měli ještě nějaký další cíl?
My jsme chtěli ještě ve městě Banjarmasin pozorovat místní plovoucí trhy, kteréž to jsou široko, daleko velmi vyhlášené. A já mám tuto věc rád. Chtěl bych tedy upozornit milé posluchače, že nemají pramnoho společného třeba s tajskými plovoucími trhy, které jsou spíše atrakcí pro turisty. Tady skutečně se jedná o to, že místní zemědělci naloží na loď všechny plodiny, které vypěstují, banány, papáju, prostě všechno možné a vyrazí ve smluvený den na smluvené místo a tam mezi nima probíhá právě ten obchod, kdy někdo nabízí rýži, někdo nabízí něco jiného a buď to mezi sebou mění, nebo si to vzájemně prodávají, do toho tam proplouvají různé loďky, které vyrábí, třeba připravují jídla, protože těch obchodníků tam je spousta, tak tam je paní, která dělá palačinky na jedné lodi, druhá paní na jiné lodi, zase, já nevím, dělá fritovanou rýži a podobně. A tady ještě v Banjarmasinu je zajímavé to, že tam je nejenom jakoby ten maloobchod, ale také tam je velkoobchodní trh, kde jsou velcí obchodníci a ti prodají třeba náklad celé jedné lodě na jednou zase jinému, který to potom rozprodá těm menším loďkám. A hlavně ještě místní domorodci tam podél řeky hodně žijí na takových těch domcích, na kůlech, na řece a pozorovat je každé ráno, jak vstávají a čistí si do řeky zuby, zatímco jiní vedle míjí nádobí a jiní vedle se koupají a tak podobně.
No ta řeka musí vypadat tady.
Ta vypadá, ano.
Přesně tak, jak si ji představuju.
Ano, přesně tak, jak si ji představujeme.
Nějaká třeba kanalizace nebo něco podobného, to předpokládám, bude to samé
vůbec,
jako ty
tam
zuby.
Ti lidé nemají ani vodu, oni mají základní rozvod elektřiny třeba z nějakého generátoru. Tam prostě oni jdou do té řeky, tam se vykoupou, tam vykonají všechny potřeby do té vody, zároveň z té vody si vaří, pijí a prostě všechno míchají takhle dohromady.
A musí být nemocní? Nejsou tam nějaké třeba uplavice minimálně nebo něco takového?
Oni vědí, že tu vodu musí převařit, takže tím vyzabíjí většinu těch mikrobů. Samozřejmě, že jednou za čas vždycky tady k tomuhle z tomu dojde, že tam je nějaká jaksi uplavice nebo jiné nemoce, ale pro ně je to každodenní chleba. I když pravdou je jedna věc, a to mě velmi překvapilo. Já jsem si vždycky myslel, i když mi to nebylo moc srozumitelné, že místní lidé, a všichni mi to vždycky říkali, dokáží se jaksi na tyto podmínky adaptovat. Ale jednoho dne jsem zjistil, že to tak úplně pravdou není. Oni samozřejmě snesou mnohem víc, než sneseme my. Ale vzpomínám si na jeden svůj veliký zážitek, kdy jsem v nějakém městečku v Indii 5 dní čekal na to, až bude místo ve vlaku, abych mohl popojet. A při takovém tom zevlingu poslední den, kdy už jsem opravdu čekal, tak jsem šel po říčním mostě, kde jsem sledoval, jak u řeky sedí tak 500 lidí vedle sebe, vykonávají všichni potřebu. A tedy rozhodně o pevnou stolici nešlo.
No, naše pojetí soukromí, koukám, je trošku jiné, než jaké vy jste
kraj,
viděl ve světě.
Jiným.
Adame, Banjarmasin, říkám to správně,
ano,
je poměrně na jihu Bornea, nebo úplně vlastně v té jižní části Bornea. Předpokládám, že asi moc turistů v těchto místech nepotkáte. Jak to je?
Já jsem tam byl před bratru 6 lety, 7 možná, a pravdou je to, že v tu dobu tam turistů skutečně moc nebylo. Jak to vypadá dnes, nejsem úplně schopen posoudit, protože přeci jenom Indonésie se za poslední roky stala velmi oblíbenou turistickou destinací. Je hojně navštěvována nezávislými cestovateli, takovými těmi baťuškáři. Takže si myslím, že dnes ta situace už bude taky trochu jiná.
Kdyby někdo chtěl třeba zajet do Indonésie na Borneo, tedy do indonéské části, třeba na dovolenou, našel by tam vůbec nějaké takové podmínky pro to, aby si třeba mohl strávit pár dnů na pláži?
Já se vážně obávám, že zrovna tato lokalita pro plážové typy úplně vhodná není. Ale na druhou stranu pro cestovatele a dobrodruhy věřím, že to je skvělá lokalita, skvělá destinace.
Adame, vy jste křižoval, dalo by se říct, Indonésii sem a tam. Už jsme se zastavili na Sumatře, na Borneu. Ale ještě možná další místa pro dnešek bychom stihli. Mě totiž ještě zajímá konkrétně Jáva, která dotváří takový ten trojúhelník pomyslný. Tady v té indonéské části, tam jste také měl možnost se podívat.
Ano, na Jávě jsem byl několikrát. Ono je to, řekněme, takové poměrně logické místo pro mnoho cestovatelů, protože většina lidí, kteří nesměřují cíleně na Bali, do Denpasaru, kde je takové to druhé hlavní mezinárodní letiště v Indonésii, tak většinou přiletí právě do Jakarty, do hlavního města, které leží právě na Jávě.
A to je hlavní město tedy celé Indonésie.
Ano, takže já jsem tam byl několikrát, protože do Indonésie jsem 2x nebo možná 3x doplul lodí, ale jinak vždycky jsem právě přiletěl do té Jakarty. Jáva je místo, které je velmi pestré, velmi zajímavé, řekněme na první pohled, na druhou stranu jedná-li se o ostrov v kontextu celé Indonésie, tak bych řekl, že zrovna ta Jáva tím, že působí takovým nejzápadnějším dojmem, je to nejcivilizovanější ostrov, jsou tam koncentrace nejbohatších lidí v Indonésii, je to ostrov, kde probíhá 90% nebo 80% veškerého zahraničního obchodu indonéského, tak vzhledem k tomu se jedná o takový poměrně hodně civilizovaný svět. Co je škoda, že Jakarta sama o sobě, výjima toho, že právě historicky byla obchodním centrem celé Indonésie, tak ona nemá úplně moc co nabídnout. Takže člověk, když se tam dostane, tak většinou tam stráví jenom ten nejnutnější čas. A to ještě obvykle v oblasti kolem ulice Jalan Jaksa, což je takové místo baťuškářů. I když tedy já jsem na Jalan Jaksa byl naposledy, pokud se nepletu, 12 měsíců, to je zpátky, 13 možná, a docela mě překvapilo, bylo to v prosinci, že jsem tam potkal tak možná 15 turistů, víc ne, čekal jsem, že z toho bude trošku takový bangkokský kaosan, tedy ulice plná turistů a podobně, tady rozhodně tomu tak nebylo.
Čím je zajímavá ta ulice?
Ničím. Naprosto
tak
ničím.
Možná proto tam ti turisté nebyli.
Ale každý turista potřebuje nějaké místo v Jakartě, kde může přespat třeba jednu noc předtím, než mu letí letadlo zpátky do Evropy, nebo naopak, když přiletí v nějakých pozdních hodinách a nemá dále navazující spoj, tak kde se ubytuje. A z takového zvláštního důvodu, hlavně tedy také, protože poměrně nedaleko je vlakové nádraží, tak lidé zůstávají v této lokalitě.
Když se snažím představit Jakartu tady na Jávě, tak možná říkala jste, působí západním dojmem, dobře, takže takové klasické,
no,
asi.
Byl bych v tom opatrnější. Ano, je to velmi asijské město, ale je třeba méně západní než řekněme Bangkok.
Ale co další místa? Měl jste možnost třeba podívat se i jinam?
Já jsem navštívil několik lokalit, jedno historicky velmi zajímavé město Yogyakarta, protože kolem něj jsou zajímavé chrámy, jeden se jmenuje Prambanan a druhý se jmenuje Borobudur. A kvůli ním jsem právě tady do té lokality jel. A ještě
je
taky tedy z gurmánského důvodu, měl jsem tam jednu takovou perličku, kterou jsem chtěl ochutnat.
No výborně, tak to se dozvíme, možná nejdřív ty chrámy. Co je to za chrámy?
Co se Borobuduru týče, tak je to, řekl bych, fází jeden z takových nejznámějších a nejvyhlášenějších vůbec buddhistických templů. Řekněme, je to něco známý podobně jako Bagan v Barmě nebo Angkor Wat v Kambodži, tedy chrám, který je velmi, velmi starý, pochází někde z přelomu 8. století a který byl vlastně do, řekněme, začátku 20. století de facto neobjeven, protože zarostl pralesem. Ale když potom tedy byl úplně náhodou Nizozemci objeven, vlastně, pardon, na začátku 19. století, když byl Nizozemci náhodou objeven, tak začala jeho rekonstrukce, protože je to takový nádherný, jakoby pyramidální chrám, který je pokryt sochami budhů v životní a nadživotní velikosti. Působí skutečně velmi monumentálně.
A je obyvatelný právě třeba nějakými
ne,
mnichy?
Ne. Je to čistě jenom pyramidální stavba, u které se ani jakoby nedá jít nějak zásadně dovnitř.
Také zmínil nějaký kulinářský zážitek a my vždycky, už je to možná naše taková tradice, že končíme nebo se zmiňujeme právě o tom jídle. Jaký to byl ten váš kulinářský zážitek?
Kulinářský zážitkem, já jsem měl do Yogyakarty proto, protože tato lokalita je vyhlášená polívkou z vlaštovčích hnízd. I když ono se nejedná konkrétně o vlaštovky, ale jsou to taková zvířátka vlaštovkám víceméně podobná. Jedná se de facto o zvířata, která hnízdí v jeskyních a která si z vlastního trusu staví ta hnízda a místní domorci ty jeskyně prolezají za speciálních háků, ta hnízda sundávají a potom z toho vaří polívku, která je velmi oblíbená, velmi populární a řekl bych dneska velmi vyhledávaná.
Tak to si umím představit tisíc jiných věcí, za kterými bych do světa vyjela, rozhodně ne polévku z nějakých vlaštovčích hnízd. Jak chutnala, prosím vás?
Nejsem schopen to úplně vyspecifikovat, ale rozhodně ta chuť nepřipomínala něco, co by člověk z toho cítit nechtěl. Jedná se spíš než o to, že by to člověk jedl každý den, tak je to spíš zajímavost, kterou, když už tam člověk je, tak strašně rád ochutná.
Zlatá bramboračka. Přeci jenom Jakarta a Yogyakarta jsou od sebe vzdálené poměrně dlouho. Jak jste urazil tuhleto vzdálenost?
Jel jsem ji právě vlakem.
Vlakem. A jaké jsou vlaky na Jávě?
V Indonésii je potřeba si ujasnit to, že se nedá Indonésie tím, že to jsou ostrovy projet vlakem, ale právě po té Jávě ty vlaky jezdí. Vlaky to jsou odlučené, nepředstavujeme si, že se jedná o vlak, který by byl turisticky nějak zajímavý, on přeci jenom pořád slouží jaksi z těch hlavně praktických důvodů. ale co je podstatné vědět, že v současné době v Indonésii a vůbec v jihovýchodní Asii je hodně rozšířená nízkorozpočtová letecká přeprava, což jaksi přesouvá tyto způsoby dopravy, které dříve byly velmi populární, dnes spíše na periferie, protože lístek do vlaku, já jsem neměl možnost koupit druhou třídu, protože byla vyprodaná, nechtěl jsem čekat, tak jsem si koupil lístek na sezení do první třídy. Do ty Džongči jsem měl přibližně 14 hodin možná, protože nějaké zpoždění a tak dál. A trávil jsem to celé v sedě na špinavém starém vlaku.
V první třídě.
Aha, a ta jízdenka stála stejně tolik, jako by stála letenka.
Tak to se moc nevyplatilo.
Na druhou stranu vzpomínám si na moji první jízdu vlakem v Indonésii, kdy jsem měl možnost chlédnout v noci úžasnou travesty show, kdy přišla partička chlapíků, mezi tím, že tam spousta lidí nabízela spousta jídla a spousta muzikantů, tak tam přišli právě tito chlapci předvádět převlečení za děvčata nějaký místní folklor. A zážitek to byl rozhodně velmi zajímavý.
Když jste cestoval vlakem po Jávě, co jste viděl z okénka?
Člověk často projíždí mezi různými vesničkami, někdy míjí, nebo spíš často míjí různá políčka, kde se pěstují různé tropické plodiny, až po to, že místy projíždí, řekněme, tropickým porostem.
Když bychom pro dnešek shrnuli to naše cestování, protože Indonésii díky své rozloze nemůžeme zkrátka procestovat během jedné hodiny celou, tak jak byste shrnul právě Sumatru, Borneo a Jávu? Co by vás zanechala tato část světa?
Já miluji Asii a nikdy jsem se ještě v Asii, vyjma pár drobných výjimek, nesetkal s místy, která bych neměl rád, která by na mě nepůsobila krásně, nesmírně sympaticky, ale co je v Indonésii fantastické, je to, že tím, že má hodně dlouhou historii, tím, že se geologicky formovala poměrně zajímavým způsobem, tak na indonéských ostrovech je zajímavé to hlavně, že každý z ostrovů má svoji vlastní kulturu, každý z ostrovů, a to nemluvím jen o jazycích, ale ty ostrovy jsou různé, pestré díky víře místních lidí, díky vývoji. A na Indonésii pro mě fakt je nejkrásnější asi to, že každá ta část, každý ten ostrov je úplně jiný.
A Indonésie, to je muslimská země, ne? Oficiálně.
Muslimů v Indonésii žije nejvíc, to je pravda, ale řekněme, jsou ostrovy jako třeba Bali, kde 98,5% vyznává vlastní hinduistickou víru, takzvanou Agama Hindu Bali, a nebo Flores je třeba křesťanský, takže ono to takhle nelze říct. Na Irianja je víc než 50% místních obyvatel vyznává ještě animistická náboženství.
No já myslím, že právě na tato místa, která jste teď jmenoval, se podíváme příště. Takže pro dnešek vám děkuju, že jste nás provedl po Sumatře, Borneu a také Jávě, a příště se do Indonésie opět vrátíme. Naschledanou.
Naschledanou.